έχω σήμερα τη χαρά να έχω μαζί μου στο στούντιο την κυρία Μαρία Καστούτακη, γιατί έχει πολλές ιδιότητες. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Προϊσταμένη της αρχής διαχείρισης, πολλά χρόνια, να το πω, πόσα χρόνια.
Αρκετά. Σαν προϊσταμένη περίπου 14, αλλά με την ευρύτερη ενασχόληση κοντά στα 38.
Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Διαχειρίζεστε ένα από τα πιο νευραλγικά ζητήματα που αφορούν την Κρήτη, και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά όλη την Κρήτη, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος να ξέρει τόσο καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, τα προγράμματα που έχετε χειριστεί από την πρώτη στιγμή. Σας θυμάμαι, γιατί η γνωριμία μας είναι παλιά, από απλός τέλεχος που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα που είστε, πια έχετε κατακτήσει όλα τα σκαλοπάτια της υπηρεσίας. Βέβαια, ταυτοχρόνως να πω ότι είστε και πρόεδρος του Ηλικίου Ελληνίδων, αλλά δεν σας κάλεσα με αυτήν την ιδιότητα, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, είναι μεγάλη προσφορά αυτή που κάνετε. Θα ήθελα σήμερα κυρίως να επικεντρωθούμε στο θέμα των προγραμμάτων αυτών και τις υπηρεσίες που διαχειρίζετε. Στην αρχή δεν ήταν αρχή διαχείρισης. Έχει περάσει και διάφορες ονομασίες. Όταν πρωτομπήκατε στην υπηρεσία.
Ναι, όντως, αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε το 2000 και υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλάζει όνομα κάθε προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, πότε ήταν διαχειριστική αρχή, μετά έγινε διάμεση διαχειριστική αρχή, μετά έγινε η ειδική υπηρεσία διαχείρισης περιφέρειας Κρήτης, μετά έγινε, τώρα είναι η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Κρήτη. Δηλαδή, κάθε 6-7 χρόνια αλλάζει με το καινούριο, ας πούμε, πακέτο που ερχόμαστε να διαχειριστούμε, αλλάζει και το όνομα της ειδικής υπηρεσίας.
Αυτό είναι. Έχει νόημα ή το κάνουμε για να προσαρμόζεται στα πράγματα?
Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Νομίζω ότι είναι άνευ ουσίας, κατά την άποψή μου. Οπότε εμείς κρατάμε τη λέξη διαχειριστική αρχή, οπότε είναι μια οριζόντια ονομασία, διαχρονική, και όλοι ξέρουν, είμαι στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Κρήτης, πάρα πολύ ωραία, τα υπόλοιπα είναι μόνο για τα έγγραφα.
Έτσι νομίζω, τουλάχιστον στα χρόνια που εσείς, όταν μπήκατε στην υπηρεσία, σχεδόν μετά τις σπουδές σας, φαντάζομαι, γιατί μπήκατε πολύ μικρή στην υπηρεσία. Ήτανε τυχαίο? Προλάβατε καταρχήν τα μάτια, προλάβατε?
Ναι. Καταρχήν, η όλη διαδικασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ξεκινάει περίπου το 85. Ναι. Τότε με το πρώτο ΜΟΠ. Την εποχή εκείνη έτυχε να είμαι στην υπηρεσία που, την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συντονισμού τότε, η Εθνικής Οικονομίας, εδώ στην Κρήτη, ασχολούμενη με τον τότε νόμο, τον αναπτυξιακό νόμο, τον 1262. Γι' αυτό ήταν και η πρόσληψή μου. Με το που ήρθαν όμως τα ΜΟΠ, τα οποία τα διαχειρίστηκε η υπηρεσία αυτή, η ΙΠΑΚ λεγόμενη, η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης, ήταν η υπηρεσία που ασχολείται με τα αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης προπεριφέρειας, ως παράρτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Σωστά, γιατί τότε δεν είχαμε περιφέρεια.
Δεν υπήρχε περιφέρεια, όχι. Οπότε ήταν το Υπουργείο εκείνο το οποίο το είχε αναλάβει όλη αυτή την διαδικασία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και οι υπηρεσίες του σε περιφερειακό επίπεδο. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν στον 5ο όροφο του κτηρίου που στεγαζόμασταν τότε, η Γραμματεία Επιτροπής Παρακολούθησης του ΜΟΠ Κρήτης, με υπεύθυνη την κυρία Ιωαννίδου Λιγιδάκη, μια κυρία η οποία ήταν επίσης μια καταξιωμένη στο χώρο, αξέχαστη και αλυσμόνητη συνάδελφο, με μεγάλη προσφορά. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε, αν θέλεις, η πρώτη μου επιθυμία να ασχοληθώ με τα ευρωπαϊκά θέματα, μιας και τότε είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν πολλά χρόνια, οπότε ήταν ακριβώς την ΕΟΚ, και ήταν μια πρόκληση.
Εσείς όμως δεν είχατε κάποια προσωπική εμπλοκή.
Εγώ δεν είχα προσωπική εμπλοκή. Όμως εκείνο που θέλησα να κάνω ήταν να ζητήσω ως υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να πάω στις Βρυξέλλες και να εκπαιδευτώ για αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν φεύγω για Βρυξέλλες. και ξεκινάω την εμπλοκή μου με τα ευρωπαϊκά θέματα το 86, το 87 στις Βρυξέλλες, στην υπηρεσία που είχε την ευθύνη των ΜΟΠ της Ελλάδας.
Μισό λεπτό τώρα. Γιατί τα ΜΟΠ τότε τα θεωρούσαμε και ακόμη στην ιστορία ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής πλευράς που τα διεκδίκησε και μπήκαν έτσι ξαφνικά στη ζωή μας. Ότι ερχόταν, ας πούμε, κάποια χρήματα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, για να μας βοηθήσουν σε κάποια πράγματα με τις υποδομές. Εσείς τυχαία βρίσκεστε λοιπόν σε αυτή την υπηρεσία την που υπηρεσία. Διαχειρίζετε και την Επιτροπή. Και τι σας εξητάρει τόσο που λέτε θέλω να το δω αυτό?
Ναι, ναι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και καινοτόμο. Είχε κάθε τι σύγχρονο στη διαχείριση, στην οργάνωση και τα λοιπά. Είχε μια μεγάλη προβολή, αν θέλετε, τότε στην κοινωνία, διότι ήταν ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό το οποίο δεν το είχαμε ξαναγνωρίσει, δεν το είχαμε ξανασυζητήσει ποτέ. Έκανε μια μικρή επανάσταση τότε στο δημόσιο βίο και στα δεδομένα με τα οποία είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε.
Δεν είχαμε μέχρι τα ΜΟΠ κανένα άλλο πρόγραμμα?
Όχι,
αυτό ή δεν είχε πάρει τη δημοσιότητα?
Δεν υπήρχε πρόγραμμα. Υπήρχαν προγράμματα, αν θέλετε, παλιότερα εκπορευόμενα από την Αμερική στα πλαίσια άλλων συμφωνιών κτλ. Αλλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε αναπτυξιακά και να δημιουργούμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε. Όμως πώς χρηματοδοτούσε? Έστελνε η ελληνική πλευρά μία λίστα έργων στις Βρυξέλλες και λέει θέλω αυτά τα έργα να μου τα χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα έστελνε λοιπόν και μετά την υλοποίηση εισέπρατε ένα ποσό πίσω. Ήταν λοιπόν μία δουλειά, μία αν θέλετε συνεργασία σε επίπεδο λίστας έργων. Τυχαίων.
Χωρίς
σχεδιασμό,
χωρίς να πεις χωρίς πρόγραμμα, θέλω τα επόμενα 5 χρόνια να κάνω αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ετήσιες λίστες οι οποίες πήγαιναν. Υπήρχαν τα ταμεία, υπήρχε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπήρχε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπήρχε το ΦΕΟΓΚΑ, το Γεωργικό Ταμείο, υπήρχαν. Δεν λειτουργούσαν όμως μαζί, οργανωμένα προς μία κατεύθυνση στα πλαίσια ενός προγράμματος.
Άρα, στο πω έτσι, δεν είναι και αστικός μύθος ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία.
Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία που άλλαξε τα δεδομένα στην Ελλάδα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο εργασίας και τον τρόπο χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων, βάζοντας ένα όραμα και ένα στόχο. Και βέβαια ήταν μια μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, εν όψη βέβαια για τη χώρα μας, εν όψη της εισόδου της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ. Όμως μην ξεχνάμε ότι τότε τα κράτη-μέλη ήταν λίγα, δεν υπήρχαν τα ανατολικά, οι χώρες του τέονος ανατολικού μπλοκ, οπότε έχουμε μόνο
10 και γίναμε 12,
πολύ συγκεκριμένες χώρες. Και υπήρξε πολύ έντονη ανάγκη της σύγκλησης του Βορρά-Νότου.
Ναι. Αυτό νομίζω ήταν και η φιλοσοφία των ΜΟΠ, παρότι, πείτε μου τώρα αν δεν θυμάμαι καλά, δεν ήταν τόσο τεράστια τα χρήματα, τα κονδύλια. Ήταν περισσότερο το ότι ξεκίνησε κάτι ήταν και πολλά τα κονδύλια.
Ήταν και τα χρήματα περισσότερα, σαφώς. Δεν μπορώ να θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσα, αλλά σίγουρα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Από ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε όλους τους τομείς κατά ένα τρόπο ολοκληρωμένο και οργανωμένο. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που η χώρα μας αρχίζει να δουλεύει με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα και χρόνο προσανατολισμό και συγκεκριμένους κανόνες. Γιατί το πρόγραμμα συνοδεύτηκε και από κανόνες. Ότι όταν χρηματοδοτώ ένα έργο, ο προϋπολογισμός του είναι α, δεν θα τον κάνω 5α, θα το ολοκληρώσω με αυτόν τον προϋπολογισμό. Όταν ξεκινάω ένα έργο, έχω συγκεκριμένο χρόνο να το κάνω.
Ναι, και ήμασταν βέβαια και μια χώρα που δεν είχε μάθει να λειτουργεί πολύ με κανόνες και σχεδιασμό.
Σαφώς.
Και
σαφώς.
Πρέπει να ήταν λίγο περίεργη, να το πω έτσι, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα πιο βαριά, η σχέση μας με τα πρώτα αυτά προγράμματα, τα ΜΟΠ, ας πούμε.
Σίγουρα δεν ήταν συνηθισμένη η Ελλάδα να λειτουργεί έτσι. Δεν είχε αυτή την λογική, μα δεν ήταν και οργανωμένη για να λειτουργεί. Γιατί τα έργα ποιος τα υλοποιεί? Τα υλοποιούν οι Δήμοι, τα υλοποιούν οι φορείς, τα υλοποιούν τότε ακόμα ήταν κοινότητες. Είχαμε λοιπόν φορείς οι οποίοι δεν είχαν αυτό το καπάς, δεν είχαν αυτή την τεχνογνωσία να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Οπότε αυτό ήταν αμφίδρομο. Και οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν, δεν είχαν έτσι.
Σαφώς. Οπότε υπήρχε ένα έλλειμμα τεχνογνωσίας, το οποίο δημιουργήθηκε, και αυτό ήταν η πρόκληση. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα άλλο σημείο πολύ θετικό από όλη αυτή τη διαδρομή, το οποίο έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα από τότε μέχρι τώρα. Ο τρόπος δουλειάς, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και αυτή η τεχνογνωσία που απαιτείται.
Βάζοντας μία ανατελεία εκεί, ξαναγυρίζω στο ταξίδι σας πια στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Πρέπει να σας ήταν από τα πρώτα στελέχη που πήγαν.
Ήμουν από τα πρώτα στελέχη που πήγαν.
Άρα και για σας είναι ένας άλλος κόσμος.
Ένας άλλος κόσμος, πραγματικά. Εγώ ήμουν ενθουσιασμένη. Πραγματικά προσπαθούσα να ρουφάω το οτιδήποτε. Εκτός από την δουλειά μου, όπου εγκαταστάθηκα μέσα στο χώρο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και συμμετείχα στις συσκέψεις σε ψηλό επίπεδο και όλα αυτά που έβλεπα πώς λαμβάνω οι αποφάσεις, πώς εκείνο το επίπεδο δούλευαν τα πράγματα, το οποίο για μένα ήταν κάτι καταπληκτικό, υπέροχο, και με πολύ ενθουσιασμό το παρακολουθούσα. Ήταν και το γεγονός ότι εγώ μόνη μου οργάνωνα συναντήσεις, συνεντεύξεις με διάφορα στελέχη σε διάφορες υπηρεσίες, για να δω πώς δουλεύουν, τι κάνουν, και έτσι να μπορέσω να φύγω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπειρία.
Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή? Δηλαδή, εννοώ, πέρα από το θετικό που σας άφησε, η σχέση μας με την Ευρώπη ήταν ακόμη, θα έλεγα, σε επίπεδο βρεφικό, έτσι, ήταν λίγα χρόνια.
Ήταν λίγα χρόνια.
Ήταν αλλιώς τα πράγματα σε σχέση, ας πούμε, με την διοικητική γραφειοκρατία, όπως μάθαμε να τη λέμε, με τους επιτρόπους, με τις ηγεσίες? Ήταν μια άλλη Ευρώπη, έτσι?
Ήταν μια διαφορετική Ευρώπη. Εγώ είχα πάρα πολύ καλή σχέση με το γραφείο του τότε επιτρόπου, του κυρίου Βάρφη. Έβλεπα πώς αλληλοϋποστήριζαν και πώς υποστήριζαν τη χώρα και πώς η χώρα δούλευε μαζί τους και μαζί μας. Ήταν μια αμφίδρομη σχέση, πάρα πολύ στενή. Ήταν όμως πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία ήταν από την Ελλάδα τότε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το οποίο πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί ήταν ακόμα η εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ήθελε πολύ ψηλό το επίπεδο για να μπορέσεις να συμμετέχεις αυτά, και γενικά ήταν ένας κόσμος με πολύ ψηλό επίπεδο, το οποίο πραγματικά σε τράβαγε και σένα να δουλέψεις με αυτά τα πράγματα και να δουλέψεις μέσα σε ένα ευρύτερο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, πάντως προσπαθώντας να θυμηθώ τουλάχιστον τις μετέπειτα εποχές που έχουμε την Ελλάδα πια να ενσωματώνει, και τώρα θεωρούμε και αυτονόητα ότι είμαστε στα φόρα, είμαστε στα συμβούλια, είμαστε στις επιτροπές. Τότε έμοιαζε η Ελλάδα λίγο πιο μακριά και υπήρχε και απόκληση, έτσι, και οικονομική, μη κακά τα ψέματα.
Ήταν πολύ μακριά, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα εκείνη την εποχή, από τις χώρες του Βορρά, αλλά και οι Βρυξέλλες ήταν διαφορετικές, δεν ήταν οι Βρυξέλλες του τότε, οι Βρυξέλλες του τώρα. Ήταν μια μικρή πόλη, μην νομίζετε, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε βέβαια η Grand Place, σαφώς, αλλά τώρα πηγαίνεις, είναι μια άλλη πόλη,
ναι,
πραγματικά. Ήταν πιο φιλική, τότε, νομίζω. Ήταν μια μικρή φιλική πόλη, η οποία βέβαια σιγά σιγά γιγαντώθηκε, μεγάλωσε, διότι έγινε μια έδρα πολλών εταιριών, πολλών φορέων κτλ. Και οργανισμών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίες της γιγαντώθηκαν, μεγάλωσαν πάρα πολύ. Επίσης, αυτό το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ο τρόπος με τον οποίο δούλευε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι συμμετείχαμε πήγαινα πολύ συχνά σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακολουθούσα τις συζητήσεις, όπως επίσης και στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, όπου πηγαίναμε συχνά για να παρακολουθήσουμε στα πλαίσια όλης αυτής της εκπαίδευσης. Είχαμε και ένα ταξίδι εκπαιδευτικό στο Βερολίνο. Τότε το Βερολίνο ήταν Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. Για κάποιο λόγο πήγαιναν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, θυμάμαι οπωσδήποτε, στο
Βερολίνο. Αυτό είναι μεγάλη εμπειρία που προλάβατε.
Και ήταν μια μεγάλη εμπειρία που η πρώτη μου επίσκεψη στο Βερολίνο ήταν τότε, όταν το Βερολίνο ακόμα ήταν χωρισμένο σε Ανατολικό και Δυτικό. Ήταν άλλος κόσμος, θα έλεγα.
Αισθανθήκατε ποτέ να σας αντιμετωπίζουν ως την Ελληνίδα που ήταν και λίγο επαρχιωτάκι, δηλαδή που ερχόταν από μια χώρα η οποία ήταν λίγο έξω από τα πράγματα ακόμη?
Νομίζω ότι δεν το ένιωσα εγώ ίδια, αλλά σίγουρα υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα, το έβλεπα στην ατμόσφαιρα της, όταν συναντιόμασταν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί κτλ. Οι Εγγλέζοι πάρα πολύ, στις συναντήσεις έβλεπα ότι είχαν ένα άλλο ύφος. Ήταν τελείως διαφορετικά. Είχαν την πρωτοκαθεδρία, οι υπόλοιπες χώρες όπως και εμείς ήμασταν λίγο πιο μαθητευόμενοι, αλλά αυτοί είχαν μια υπερηφάνεια, μια αλλά
τους,
αυτός ο αέρας όμως μας βοήθησε και εμάς να πάμε πράγματα παραπάνω.
Άρα αισθανθήκατε τότε ότι μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κλαμπ, γίνεται κάτι
ακριβώς
μεγάλο, γιατί ήταν και νεότατη τότε.
Ακριβώς, και ήταν ένα όραμα όλο αυτό. Mm. Ήταν ένα όραμα να βλέπεις να λειτουργούν τα διάφορα όργανα, το Συμβούλιο των Υπουργών, να πηγαίνεις στην ελληνική αντιπροσωπεία, να βλέπεις πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα και να νιώθεις ότι η χώρα μου τώρα ισότιμα βρίσκεται μέσα σε ένα κλαμπ της πρόοδου και της ανάπτυξης.
Ναι. Και μιλάμε για μια εποχή, βεβαίως, να το θυμίσω για τους ακροατές μας. Τώρα θεωρούμε αυτονόητα και τα ευρώ και έτσι. Δεν υπήρχαν ακόμα τόσο πολύ στον ορίζοντα, έτσι.
Δεν ήταν τότε καθόλου.
Κάποιοι είχαν κάνει συζητήσεις που ήταν πολύ πρόωρες τώρα, γιατί είναι αυτοί. Εμείς έχουμε τη δραχμή μας, οι άλλοι έχουν τον φράγκο.
Ακόμα έτσι. Ακριβώς τα πράγματα
ήταν έτσι. Ήταν πάρα πολύ πίσω.
Σε εκείνη τη φάση, αυτό το οποίο μας ενδιέφερε είναι πώς θα βοηθηθούν οι χώρες του Νότου να συγκλίνουν με τους χώρες του Βορρά. Ήταν, αν θέλεις, Κώστα μου, η αρχή αυτού που μετά λέμε πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή, η οποία αποτέλεσε μια πολύ σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι συγκέντρωσε σημαντικούς πόρους, ήταν τότε στο ξεκίνημά της και γινόταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα ταμεία, τα διαφορετικά, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο, να τα φέρουν κοντά, να συνεργαστούν. Δεν ήθελαν, το καθένα είχε το δικό του βιλαέτη, ας πούμε. Δεν ήθελαν αυτή τη συνεργασία. Άρα υπήρχε αντίδραση και εκεί. Μην νομίζουμε ότι τα πράγματα ήταν όλα εύκολα. Αυτή η προσπάθεια να συγκλίνουν και να δώσουν πόρους μέσα από ένα πρόγραμμα με ενιαίο συντονισμό δεν τους άφηνε, δεν ήταν και πολύ θετική στην αρχή. Ο καθένας είχε τη δική του περιοχή και δούλευε με αυτό το και την ισχύ του. Μετά αυτά τα πράγματα ήρθαν σιγά σιγά, συντονίστηκαν, δούλεψαν μαζί και αποτέλεσαν την πολιτική συνοχή.
Μήπως θα το πω, όχι για να νοσταλγούμε τα παλιά, υπήρχαν ηγεσίες, επίτροποι με οράματα? Θα το πω ότι υπήρχε και ένας Ντελόρ. Δεν ήταν τυχαία πρόσωπα, νομίζω.
Καθόλου. Ήταν πραγματικά η εποχή του οράματος. Ναι, δουλεύαμε με ένα μεγάλο όραμα και για πολλά χρόνια δουλεύαμε με αυτό το όραμα και αυτό ήταν αυτό το οποίο μας έδωσε αυτό το κίνητρο, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη. Ήταν, ρουφάγαμε το οτιδήποτε καινούριο, το οτιδήποτε βλέπαμε καινοτόμο προς όφελος αυτού του οράματος. Δουλεύαμε ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είχαμε ωράρια, δεν βλέπαμε να είναι ο εργασιακός μας βίος είχε μπει μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ, νομίζω, το νοσταλγώ τώρα.
Νοσταλγούμε τα ωραία, γιατί όντως υπήρχαν όμως και δυσκολίες σε εκείνη την εποχή και αν θυμηθούμε και θυμηθώ και εγώ, γιατί μετά το ας πούμε το λεγόμενο πρόγραμμα, το ΜΟΠ, το Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, θεωρήθηκε μια επιτυχία, πήγε καλά και από εκεί εκεί πάτησαν και τα επόμενα, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη, όπως τα λένε. Μάθαμε να τα λέμε πακέτα Ντελόρ, ας πούμε, στην αρχή, πακέτο Γιουνκέρ μετά. Μετά νομίζω ότι κάπως πήρε το κολλάει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μπήκε σε ένα ρυθμό. Δηλαδή θυμάμαι πάντα πώς σχεδιάζατε. Εσείς χειριστήκατε όλα πια τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Και εκεί θέλω, πριν πάμε στο πρώτο μας μικρό διάλειμμα, να μου πείτε αν, κατά τη γνώμη σας, εκτός από το ότι την άσκηση, την εκπαίδευση, την παιδεία που άφησε πίσω το ΜΟΠ, άφησε και κάτι. Γιατί θυμάμαι, μάλλον σαν να θυμάμαι, σαν να λέγαμε για κολυβοποιήσεις, ότι δεν προτιμήσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο έργο, το μοιράσαμε λίγο. Συνέβη αυτό?
Νομίζω ότι είναι άδικο να το λέμε, γιατί σαφώς εκτός από το, όπως είπες, τον τρόπο δουλειάς και τον τρόπο σκέψης και οργάνωσης τον οποίο άφησε το πρώτο πρόγραμμα, έδωσε και την βάση να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τα έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί, νομίζω ότι και υλοποιήθηκαν μέσα από το ΜΟΠ. Ήταν πάρα πολλά έργα. Πάρα πολλά έργα. Δεν ξέρω αν ήταν η κατάλληλη εποχή για να γίνει ένα μεγάλο έργο. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί δεν ήμουνα μέσα στον πυρήνα που δούλεψε και υλοποίησε το ΜΟΠ. Αυτό θα μπορούσαν να το πούν συνάδελφοι που ήταν σε αυτό το χώρο. Όμως νομίζω ότι άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και στο επίπεδο των έργων, γιατί υλοποιεί το περίπου 10 χρόνια. Το ΜΟΠ. Δηλαδή παράλληλα και με το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Οπότε έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπήκαν βάσεις για πάρα πολλά έργα στον πανεπιστημιακό μας χώρο, στα πανεπιστήμια μας, στον πολιτισμό, στα μνημεία, στις αναπλάσεις των πόλεων και των χωριών. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Άρχισε να αλλάζει λίγο-λίγο και η εικόνα της Κρήτης από τότε. Δεν ξέρω τώρα για τα μεγάλα έργα.
Καμιά φορά ήθελα, και τι εννοούμε μεγάλα
και έργα. Και τι εννοούμε μεγάλα έργα, αλλά και φράγματα άρχισαν να γίνονται και μεγάλα φράγματα. Στη συνέχεια μετά ερχόμαστε για να δούμε και το φράγμα Φανερωμένης και άλλα μεγάλα έργα τα οποία έγιναν, ή το φράγμα από Σελέμη από το Ταμείο Συνοχής. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη ήταν μια εποχή που κανείς θα έλεγε ότι τέθηκαν οι βάσεις και έγινε ένας μεγάλος αριθμός έργων που άρχιζε να δείχνει ότι αλλάζει η Κρήτη και εξυγχρονίζεται η Κρήτη.
Το λέω
από τη μια άκρη στην άλλη.
Ναι, ναι, αυτό είναι νομίζω για μένα, γιατί και εγώ έχω παλιότερα ανθρωγραφήσει εναντίον της κολυβοποίησης, αλλά εξαρτάται πώς το βλέπουμε τελικά. Γιατί είχα ακούσει κάποτε έναν να λέει πολιτικό εδώ τοπικό ότι θα μπορούσαμε με όλα αυτά να είχαμε κάνει το ΒΟΑΚ. Δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή να τα αφήναμε όλα και να κάναμε ένα ΒΟΑΚ, γιατί η Κρήτη πάλι δεν θα ήταν ίδια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακόμα και αν μαζεύαμε όλα τα χρήματα των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και δίναμε τη βάση στο ΒΟΑΚ, όχι πως δεν χρειάζεται, έπρεπε ίσως να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Λοιπόν, κρατήστε το, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Μετά θα ήθελα να πω για αυτό.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky Crete 92,1. Μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και λόγω της αναδρομής με την κυρία Μαρία Καστοτάκη, την προϊσταμένη της Αρχής Διαχείρισης. Εγώ έτσι θα το λέω, Αρχής Διαχείρισης, γιατί έτσι δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε
μια
συνέχεια.
Μια χαρά.
Λοιπόν, και λέγαμε ότι περάσανε από την Κρήτη, από τα ΜΟΠ μέχρι το πρώτο, το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα ΕΣΠΑ όπως τα λέγαμε μετά, γιατί και αυτά αλλάζανε όνομα, τα Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε τώρα, όλα αυτά. Και η συζήτηση πάντα που κάναμε ήταν μήπως ήταν λάθος ότι πηγαίναμε σε μια κολυβοποίηση μικρών έργων και δεν κάναμε το μεγάλο. Ένα από τα μεγάλα ήταν, ας πούμε, το μεγαλύτερο σχέδιο, ήταν ο ΒΟΑΚ. Νομίζω ότι κάνουμε ατυχή συγκρίση τελικά. Έτσι το βλέπω και εγώ πια με την πείρα που έχω, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα.
Ναι, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι να διακρίνουμε. Καταρχήν, την εποχή που υπήρχε το ΜΟΠ, υπήρχε μόνο το ΜΟΠ, τα ΜΟΠ λειτουργούσαν μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συνέχεια, με το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, άρχισαν να υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμματα αλλά και τα εθνικά προγράμματα. Τα εθνικά προγράμματα κρατούσαν το 70% των πόρων του κάθε πακέτου. Ένα 30% αποκεντρωνόταν ίσως και λιγότερο περισσότερο στο ξεκίνημα στα περιφερειακά προγράμματα. Αν λοιπόν κανείς θέλει να δει από πού γίνονται τα μεγάλα έργα, όπως ένας ΒΟΑΚ, δεν θα τον δει, δεν θα τον ψάξει να τον βρει στα περιφερειακά προγράμματα, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι και έχουν σαν στόχο να χρηματοδοτήσουν περιφερειακής κλίμακας έργα. Εκείνο το θα πρέπει να ψάξει και να το αναζητήσει στα τομεακά προγράμματα. Τα χρήματα λοιπόν που είχαν κρατηθεί σε κεντρικό επίπεδο και τα διαχειρίστηκαν τα διάφορα υπουργεία. Εκεί λοιπόν ήταν το θέμα και ο έγκαιρος προγραμματισμός του ΒΟΑΚ και προς εκείνη την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούμε. Όταν μιλάμε για διαχείριση περιφερειακού προγράμματος θα μιλήσουμε για μικρότερα έργα, για έργα τα οποία έχουν μια περιφερειακή εμβέλεια. Παρόλα αυτά, είναι ένα ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια, μια διαδρομή που έχει αλλάξει την Κρήτη και πρέπει να το πούμε και πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι, διότι αν καθίσουμε να απαριθμίσουμε το σύνολο των έργων που έχουν γίνει από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, μόνο τότε θα κατανοήσουμε το εύρος και το μέγεθος της αναπτυξιακής διαδικασίας που έχει συντελεστεί στην Κρήτη.
Θα έλεγα να το κάνουμε και λίγο ανάποδα η κριτική, να δούμε αυτά που έχουν γίνει και να δούμε από πού έχουν γίνει, με την έννοια ότι δύσκολα θα βρούμε κάτι. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας μπορεί να πει κάποιος ότι και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικά μας λεφτά, είναι των φορολογούμενων. Okay, λέω όμως ότι σχεδόν όλα, αν δεν κάνω λάθος, τα κτίρια που βλέπουμε του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, πρέπει να είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Όλα. Ελάχιστα είναι από εθνικούς πόρους μόνο. Το σύνολο έχει γίνει από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είτε σε επίπεδο περιφερειακών προγραμμάτων, είτε σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων. Πάρα πολλές στα νοσοκομεία μας, οι αναβαθμίσεις, όλα αυτά έχουν γίνει, επεκτάσεις, όλα οι εξοπλισμοί τους, όλα γίνονται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σχολεία, τα περισσότερα σχολεία έχουν γίνει από ευρωπαϊκούς πόρους. Η αναβάθμιση των δρόμων μας, τα φράγματα που έχουμε, το φράγμα ποταμών, το φράγμα φανερωμένης, το φράγμα από Σελέμη, όλα τα φράγματα είναι από ευρωπαϊκούς πόρους. Δηλαδή, όποιο τομέα, ο πολιτισμός, πολύ μεγάλη συνεισφορά στον πολιτισμό.
Οι αστικές αναπλάσεις που τις βλέπουμε και νομίζουμε, λέμε, εδώ κάνανε τα πεζοδρόμια και έτσι, είναι τα περισσότερα.
Όλα. Όλα θα έλεγα.
Ευρωπαϊκά χρήματα. Δηλαδή, λέω τα περισσότερα γιατί κρατάω και μια επισήμη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι δεν είναι. Έτσι δεν
ακριβώς.
Είναι.
Πρέπει να ψάξουμε τι δεν είναι. Γι' αυτό βλέπουμε παντού τις ταμπέλες που λένε το έργο συγχρηματοδοτείται κτλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την ώρα που κατασκευάζεται, είτε και τώρα που συζητάμε. Στην πόλη μας γίνονται πάρα πολλά έργα και στις υπόλοιπες πόλεις και πρόκειται να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται, πολύ σημαντικά. Όμως δεν θα ήθελα πραγματικά να υποτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον η δημόσια διοίκηση σκέφτεται, λειτουργεί, οργανώνεται εξαιτίας αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία
εννοείται στην πραγματικότητα αυτή την εκπαίδευση.
Ακριβώς,
που έχει η δημόσια
διοίκηση. Εκπαίδευση, η απόκτηση
και δεν αναφέρεστε μόνο στην υπηρεσία σας.
Όχι, 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 η δημόσια διοίκηση γενικώς.
Έπρεπε και οι Δήμοι και οι περιφέρειες.
Όλοι έπρεπε να έχουμε εκπαιδευτεί προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε αποκτήσει αρκετές δεξιότητες για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, για να μπορέσουμε να υλοποιούμε αυτά τα προγράμματα έγκαιρα, στο χρόνο που χρειάζεται και με τις προϋποθέσεις που τίθενται.
Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, το ότι δεν κάναμε από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα ένα έργο όπως ο ΒΑΚ ήταν μύθος. Ούτε μπορούσε να γίνει στην πραγματικότητα.
Από περιφερειακά,
ούτε έπρεπε,
προγράμματα. Από περιφερειακά,
ναι, από
προγράμματα.
Περιφερειακά, ναι.
Δεν μπορούσε να γίνει.
Ούτε έπρεπε, κατά τη γνώμη σας.
Όχι, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή, η ανάπτυξη είναι μόνο ένας δρόμος. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ανάπτυξη είναι η συνέργεια πολλών τομέων μαζί. Οπότε, θα ήταν κρίμα να πούμε ότι θα εγκαταλείπαμε την εκπαίδευση, θα εγκαταλείπαμε τον πολιτισμό. πληθωρισμό μας, θα εγκαταλείπαμε τις ιδιωτικές επενδύσεις που έχουμε χρηματοδοτήσει για ένα βόρειο δικό άξονα μόνο. Αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει αποτελέσει πραγματικά έγκαιρα αντικείμενο τομεακών προγραμμάτων από το 2000 και μετά, έτσι ώστε ο ΒΟΑΚ σήμερα να είχε προχωρήσει σημαντικά.
Την εποχή που μπήκαν και τα άλλα μεγάλα
έργα. Την εποχή που υλοποιούνται και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα στη χώρα μας. Ακριβώς.
Σωστά. Νομίζω ότι και εγώ μετά από τόσα χρόνια μπαίνω σε αυτή τη λογική, διότι είχε ακουστεί πάρα πολύ κριτική ότι μήπως χάσαμε ευκαιρίες, δηλαδή αν η Κρήτη έχασε ευκαιρίες, δεν θα ήταν η ίδια η Κρήτη αν ακολουθούσαμε μια τακτική. Αισθανθήκατε πάντως ότι σε αυτή την πορεία, βάζω συνολικά 4 δεκαετίες, έτσι, χοντρικά, γίνανε και λάθη?
Μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Κανείς δεν, όποιος δουλεύει κάνει πάντα λάθη.
Σωστό.
Αλλά και μαθαίνει και από τα λάθη του, μπορώ να πω. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι το μεγάλο λάθος είναι η μεγάλη γραφειοκρατία η οποία έχει υιοθετηθεί στην διαχείριση και υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
Αυτή
η γραφειοκρατία είναι ανεπιτυχή. Είναι ανεπίτρεπτη και κατά την άποψή μου είναι απόρρια των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω. Επειδή θέλουν να διασφαλίσουν διαφάνεια για τα πάντα, δεν θέλουν να ρισκάρουν καθόλου ούτε ένα ευρώ, επιβάλλουν απίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί ξεκινάει και μετά οι συστάσεις τους περνάνε στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων και χωρίς αντίδραση. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγάλο λάθος. Έπρεπε να έχει μπει ένα φρένο εκεί. Διότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται και με ένα μικρό ρίσκο. Ας πάρουμε και ένα μικρό ρίσκο. Δεν είναι δυνατόν να διασφαλίζεις το 100% των πόρων ως προς την νομιμότητα κτλ. Ιβάλλως βάζοντας μια απίστευτη γραφειοκρατία. Θα έπρεπε λοιπόν να βρούνε μια μέση λύση όπου μεν θα έχεις κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες για να μπορείς να διασφαλίσεις κάποια πράγματα, αλλά όχι τέτοιες που να στραγγαλίζουν όλο αυτό το σύστημα, το οποίο δημιουργεί χρονοβόρες διαδικασίες πολλές φορές και κάνει τα πράγματα λιγότερο ελκυστικά.
Ναι. Καταλαβαίνω απολύτως αυτό που προσπαθήσανε να κάνουν, ότι ξέρεις, διαχειριζόμαστε χρήμα των Ευρωπαίων πολιτών, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καταλαβαίνω όμως και αυτό που λέτε και είναι πολύ σωστό, ότι πρέπει να παίρνεις και ρίσκα. Και αυτό είναι μέρος της πολιτικής, έτσι. Το λέμε την ευρύτερη πολιτική φιλοσοφία. Δεν μπορείς να είσαι by the book. Όχι ότι δεν πρέπει να τηρείς τον νόμο, μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτό το by the book πολλά προβλήματα φέρνει και δεν το κάνει αυτό που είπατε, το ελκυστικό. Και έχασε πολλές φορές να λέμε η γραφειοκρατία των Βρυξελών, το ένα, το άλλο, ακόμα και προγράμματα σοβαρά που βγαίνανε.
Ακριβώς, και πολλές φορές χάνουμε το νόημα, το αναπτυξιακό, διότι έρχεται αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας να το καλύψει. Και φτάνουμε σήμερα η δουλειά μας να είναι περισσότερο διαχειριστική από αναπτυξιακή, και έτσι έχουν αντιστραφεί τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχή ήταν αναπτυξιακή και λιγότερο γραφειοκρατική. Τώρα είναι το αντίθετο και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο παρασύρει πάρα πολλά άλλα θέματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό, εάν δεν αντιμετωπιστεί, που γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, το βλέπουμε τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης ας πούμε υιοθέτησε ένα άλλο σύστημα, πήρε ρίσκα, έχει πάρει ρίσκα. Όλοι λένε ότι αν δεν δοθεί παράταση θα είναι μια μεγάλη βόμβα το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν τελειώσει θα αφήσει πάρα πολλά χρήματα στον αέρα, δεν θα έχουν απορροφηθεί τα πάντα, οπότε εκεί υπάρχει ένα ρίσκο. Άλλες χώρες το παίρνουν αυτό το ρίσκο, η χώρα μας δεν ήθελε να το πάρει και οι συνάδελφοι και όλοι όσοι ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό των συστημάτων προτίμησαν να έχουμε μια πιο ασφαλή διαδικασία στην διαχείριση των χρημάτων αυτών, παρά να πάρουμε αυτά τα ρίσκα. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Έχουμε πλέον μια ωριμότητα ως χώρα και μπορούμε να πάρουμε αυτά τα ρίσκα. Μπορούμε να τα πάρουμε για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να κάνουμε, να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Άρα καταλαβαίνω ότι αν ήταν στο χέρι σας, αυτό θα το αλλάζατε, έτσι?
Θα το άλλαζα, ναι. Αυτό θα το άλλαζα. Ναι. Θα το άλλαζα και υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις κατά καιρούς να αλλάξει αυτό. Αλλά δεν έγινε, διότι η χώρα φάνηκε ότι δεν είχε μεγάλο δημοσιονομικό, οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας ήταν περιορισμένες και δεν ήθελαν να πάρουν κανένα ρίσκο σε περίπτωση όπου κάποια πράγματα στο τέλος της ημέρας, θα έλεγες, δεν χρηματοδοτούνται.
Ναι, λοιπόν, επειδή περνάει ο χρόνος και δεν θέλω να χάσω 2-3 πράγματα που έχω στο νου μου, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή που έχετε ζήσει σε όλη αυτή τη διαδρομή? Θα σας ζητήσω για την χειρότερη, αν και που μπορώ να υποψιαστώ. Η καλύτερη στιγμή, με την έννοια όχι ίσως μια στιγμή, μπορεί να είναι και μια περίοδος, ας πούμε. Ήταν η περίοδος, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο 2000 τόσο, που φαινόταν ότι η χώρα περνούσε μια, έτσι, ναι, τώρα παχιώνα γελάδο, δεν την πω φάση.
Ναι,
αλλά
θα έλεγα ότι η εποχή που δημιουργήθηκαν οι δομές των διαχειριστικών αρχών, δηλαδή από το 2000 και μετά, όπου μπήκε πλέον η όλη διαχείριση σε μια καινούρια βάση, μπαίνουμε σε μια καινούρια πορεία, πιο οργανωμένη, διαφορετική, με πολύ σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, οπότε πια είμαστε στην κορυφή της τεχνολογίας και της οργάνωσης ως υπηρεσίες σε σχέση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα αυτό το κενό έχει καλυφθεί σιγά σιγά. Αλλά τότε ήταν, ναι, πραγματικά ήμασταν στην κορυφή της οργάνωσης, στη δημόσια διοίκηση. Ποια ήταν εμένα η δική μου καλύτερη, ναι, στιγμή? Η καλύτερη στιγμή ήταν, να σας πω, όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Λουκάκης, ο Μακαρίτης, ο Μανώλης Λουκάκης, που ήταν ο πρώτος περιφερειάρχης, όπου ήμουνα, συνεργάστηκα μαζί του, και τότε είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Θα είμαστε στο ξεκίνημα, λοιπόν. Τον είχαν προσκαλέσει να πάει στην Κορσική σε ένα συνέδριο. Δεν μπόρεσε να πάει και με έστειλε εμένα. Ήταν λοιπόν στην Κορσική ένα συνέδριο για τις μεταφορές στα νησιά. Mm-hmm. Ήταν ένα θέμα πολύ σημαντικό και βρέθηκα σε ένα πάνελ με τον κύριο Ντελόρ και την κυρία Αρβελέρ. Ήμουνα στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Ντελόρ και την κυρία Αρβελέρ.
Αυτό ήταν λοιπόν
για μένα μια μοναδική στιγμή. Το έχω κρατήσει στη μνήμη μου, γιατί βρέθηκα δίπλα σε αυτές τις δύο προσωπικότητες σε ένα συνέδριο, σε ένα διεθνές συνέδριο, και το έχω κρατήσει για πάντα. Νομίζω ότι
δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο.
Ότι βρέθηκα μαζί δίπλα στον κύριο Ντελόρ και την κυρία Αρβερέρ να μιλάμε για αυτά τα θέματα μέσα σε ένα συνέδριο, και αυτό ήταν νομίζω μια από τις μοναδικές στιγμές που έχω ζήσει.
Και ήσασταν και σε φάση νεότητας, έτσι, και μεγάλη εμπειρία, ομολογώ. Οπότε με αυτό έπρεπε να κλείσουμε, αλλά έχουμε χρόνο. Η χειρότερη στιγμή ποια ήταν? Ήταν οι εποχές, οι δύσκολες της κρίσης των μνημονίων εκεί, δηλαδή?
Ήταν, να σας πω, ήταν η δυσκολότερη στιγμή που έζησα, ήταν όταν είχαν ανακοινωθεί τα capital controls, όπου την επομένη είχαμε την πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του προηγούμενου προγράμματος, όπου μαζί με αυτό είχαμε και μία ημερίδα για την έξυπνη εξειδίκευση και την πρόθεση της καινοτομίας στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν έχουμε τα capital control, έχουμε μια χώρα παγωμένη και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε την πρώτη επιτροπή παρακολούθησης και να
συζητήσουμε. Όταν λέτε την επομένη, εννοείται κυριολεκτικά?
Ναι,
ή ήταν
Κυριακή, Σαββατοκύριακο ήταν τα capital control και εμείς είχαμε επιτροπή παρακολούθησης τη Δευτέρα. Και Δευτέρα και την Τρίτη αυτήν την ημερίδα, και λέμε, ο κόσμος παγωμένος, τι κάνει αυτή η χώρα, εμείς τι κάνουμε, επιτροπή παρακολούθησης για το πρώτο πρόγραμμα το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει την κρίση και προχωράμε για αυτά, τι θα συζητήσουμε, αλήθεια, πώς ξεκινάμε με αυτό το πρόγραμμα, με τι ιονούς και τι θα κάνουμε. Ήταν λοιπόν, ήμασταν όλοι σε αμηχανία, διότι βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και βέβαια από την Αθήνα, θυμάμαι, μας ενημέρωσαν ότι προχωράμε κανονικά. Ήμασταν βέβαια, ήταν ένα διήμερο πολύ αμήχανο. Κάναμε αυτό που έπρεπε.
Έχουμε
να
την
κάνουμε.
Αγωνία μας για
είχαμε
τη χώρα.
Την
για
αγωνία τα... και τα capital control δίπλα. Ήταν λοιπόν η πιο αμήχανη στιγμή, γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη πενταετία, σε μια, όταν τα capital control ήταν ακόμα νοπά. Ήταν εκεί, ήταν στο ξεκίνημά τους.
Προσπαθώ να σκεφτώ την αντιστοίχηση μιας περίοδου που... το θυμάμαι και εγώ, το έζησα δημοσιογραφικά εκεί γύρω στο 2000, που πραγματικά η χώρα εμφανιζόταν να έχει μια ανάταση, μια οικονομική ανάπτυξη, έτρεχε πολύ. Θυμάμαι δηλαδή ακόμα και στις Βρυξέλλες μας αντιμετώπιζαν διαφορετικά. Και την εποχή φαντάζομαι εκεί... ξέρω, το 2015, να πρέπει να μιλάτε με συναδέλφους σας, ξέρεις, δηλαδή πώς σας αντιμετώπιζαν.
Ήταν πάρα πολύ άσχημα, Κώστα, το ένιωσα. Συμμετείχα μία μέρα σε ένα στρογγυλό τραπέζι για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Υπήρχε ο συντονιστής, υπήρχαν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες. Όταν ήρθε η σειρά μου, με παρέκαμψε.
Απίστευτο.
Με παρέκαμψε. Δηλαδή κοίταξε αλλού και με παρέκαμψε και πήγε στον επόμενο. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό, και εγώ βέβαια λέω, νομίζω με παρακάμψατε, θα ήθελα να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα. Είναι σαν να σου έλεγε, δεν δικαιούσε να ομιλείς, δεν έχεις να πεις τίποτα. Και όμως εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό το αντιμετωπίζαμε και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Αλλά αυτό ήταν ξεκάθαρο, με παρέκαμψε.
Θέλετε να μιλήσετε κιόλας, δηλαδή αυτό το πράγμα.
Είστε και εδώ, είστε εδώ να μιλήσετε, ναι. Να πείτε τι.
Συγκλονιστικό.
Ναι, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά.
Είναι, αυτές είναι οι μνήμες, οι καλές και οι κακές, εμείς θα κρατήσουμε μόνο τις καλές. Τελειώνοντας, ήταν ο Ντελόρη κάποιος άλλος από τους επιτρόπους που σας είχε εντυπωσιάσει θετικά? Εντάξει, ο Ντελόρ ήταν και τόσο μεγάλο όνομα.
Νομίζω εκεί... μετά από τον Ντελόρ όλοι οι υπόλοιποι ήταν τελείως, νομίζω ήταν τόσο οραματικός και είχε επισκιάσει τους πάντες. Νομίζω ότι από εκεί και μετά δεν έχουμε να... όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, δεν είναι αυτό το γεμετρήματος.
Επειδή έχετε συνεργαστεί με πολλούς επιτρόπους, με έτσι... Οι υπουργοί που κατά καιρούς ήταν, ας την πούμε έτσι, δεν ήταν προϊστάμενοι σας, αλλά είχατε άμεση επαφή. Υπήρχε κάποιος υπουργός, ας πούμε, σε αυτά τα χρόνια που λέτε ότι μιλάμε και καταλαβαίνει, ήταν από αυτούς που έτσι ήταν εντυπωσιακά καταρτισμένοι? Δεν θα το ρωτήσω για τους άσχετους, γιατί δεν είναι ωραίο να το πούμε. Αλλά ήταν κάποιος που χαιρόσασταν, ας πούμε, ένας πολιτικός να συνεργάζεστε υπηρεσιακά?
Νομίζω ότι εκείνος που είχε δώσει πάρα πολύ προσπάθεια στο να χτιστεί και όλο αυτό το σύστημα ήταν ο κύριος Πάχτας, την εποχή εκείνη που δημιουργήθηκαν οι διαχειριστικές αρχές.
Χρήστος Πάχτας, ναι. το είχα ξεχάσει.
Ναι, γιατί διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ.
Ναι, πολύ, πολύ.
Παλιότερα είχαμε πολύ στενή επαφή με τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς. Ναι. Μιλούσαμε κάθε μέρα και στα τηλέφωνα και μας έπαιρναν οι ίδιοι, νοιαζότανε, ασχολιότανε όσο περνούσε ο καιρός.
Ναι.
Ένας πολύ ενδιαφέρον παρόλα αυτά υπουργός ήταν ο κύριος Χαρίτσης, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή θα ήθελα να τον ξεχωρίσω.
Νομίζω
από τους πιο σύγχρονους,
συγκρότηση...
διότι είχε μία από τους πιο τελευταίους, γιατί δουλεύαμε μαζί του πολύ εκείνη την εποχή, και θα ήθελα να το επισημάνω. Έχω ξεχάσει βέβαια και τόσο πολλούς που είχαμε. Κατά καιρούς είχαμε πολύ σημαντικούς και γενικούς γραμματείς, διότι εμείς περισσότερο δουλεύαμε με τους γενικούς γραμματείς που είχαν την ευθύνη του ΕΣΠΑ. Ήταν άλλοι περισσότερο καταρτισμένοι, άλλοι λιγότερο καταρτισμένοι. Νομίζω όμως ότι έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές. Σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν και διαμορφώνονται διαφορετικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξανε πολύ. Να ρωτήσω ποιο περιφερειάρχη έχει ξεχωρίσει, για να το κάνω δύσκολο, ξέρω τον Ραουτάκη, γιατί θα είναι ίσως πολύ εύκολο να πούμε, από τους προηγούμενους περιφερειάρχες που έχετε συνεργαστεί με όλους, με όλους όμως.
Έχω συνεργαστεί με όλους τους περιφερειάρχες και όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί έχω ζήσει και 4 χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήμουν στο γραφείο του τότε Γενικού Γραμματέα και του τότε Περιφερειάρχη, οπότε είχα και αυτή την εμπειρία. Τι να πω, όλοι ήταν εξαιρετικοί, οι περισσότεροι βέβαια μας έχουν αφήσει σήμερα. Εγώ θα ξεχώριζα τον Σταύρο Καμπέλη.
Τον Καμπέλη, ναι. Μεγάλη φυσιογνωμία για την Κρήτη, βοήθησε πάρα πολύ.
Θα τον
ξεχώριζα. Ήταν τυχερή η Κρήτη με τους περιφερειάρχες, νομίζω.
Ήταν
με τους περισσότερους.
Θα τον ξεχώριζα γιατί είχα και μία... ήμουν περισσότερο δεμένη με τον Σταύρο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν ήταν υπέροχοι. Ο Γιώργος Ενετάκης, ο κύριος Μαλιαράκης, ο οποίος κάθισε για λίγο διάστημα. Καλά, ο κύριος Λουκάκης που έβαλε τις βάσεις για την περιφέρεια τότε και ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του ΜΟΠ Κρήτης. Θα έλεγα ότι ναι, ο κύριος Βαλασόπουλος, ο κύριος Καρούτσος, με όλους είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Εντάξει, έχω μια δυναμία στο Σταύρο Καμπέλη.
Και λογικό. Λοιπόν, επειδή σε 40 χρόνια εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητάμε, πώς βλέπετε την Κρήτη με δύο κουβέντες τα επόμενα χρόνια?
Νομίζω η Κρήτη των επόμενων χρόνων θα είναι μια διαφορετική Κρήτη, με ένα αεροδρόμιο, με ένα βόρειο δικό άξονα καινούριο, με άλλες δυνατότητες, θα πετάξει με άλλα φτερά, και εδώ είμαστε τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έγκαιρα να προγραμματίσουμε για να διαχειριστούμε σωστά όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Διότι όλοι λέμε θα έχουμε πολύ περισσότερο τουρίστες, θα έχουμε, αλλά ναι, αυτό τι σημαίνει στην πράξη, τι σημαίνει από άλλα θέματα που θα πρέπει να οργανώσουμε και να ρυθμίσουμε, το θέμα της διαχείρισης του νερού, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το θέμα της οργάνωσης των πόλεών μας και των μεταφορών μας γενικότερα. Άρα οι μεγάλες υποδομές δημιουργούν νέες προκλήσεις και νέες υποχρεώσεις, και εκεί θα πρέπει νομίζω να εστιάσουμε τώρα έγκαιρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κασουτάκη.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πολύ ωραία η διαδρομή στον χρόνο. Πάντα λέω ότι πρέπει να κρατάμε τα καλά, και έτσι είναι και ο άνθρωπος, και έτσι πρέπει να κρατάει τις καλές αναμνήσεις. Νομίζω ότι έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμη. Νεότατη, αυτό, και από τώρα είστε και στο Λύκειο Ελληνίου, θα σας ξανακαλέσω γι' αυτό ειδικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
πολύ για την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα.